आज व्यू 360 में, क्या मुस्तकबिल में मशीनें ही दुनिया को चलाएंगी? पाकिस्तान मसनूई जहानत से तब्दील होती दुनिया से कैसे फायदा उठा सकता है, जानेंगे आज के शो में।
इससे कहीं ज्यादा जो बचत है वो हमारी आवाम के लिए, टैक्सेस मनी है आवाम के लिए होगी।
अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। गुज़िश्ता साल के आखिर में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी चैट GPT लॉन्च हुआ तो एक्साइटमेंट के साथ कई तरह के तहफ़ुज़ात भी सामने आए, जैसे कि कहीं इससे नकल ज़्यादा होना ना शुरू हो जाए या दूसरे इस तरह के काम ज़्यादा होना ना शुरू हो जाए। तो फिर इसके चंद माह के बाद एक खबर आई कि मंडी बहाउद्दीन की एक सेशन अदालत के जज ने तजुर्बाती तौर पर एक केस में चैट GPT का इस्तेमाल किया, लेकिन साथ ही उस जज ने यह भी वाजे कर दिया कि उनके इस फैसले में चैट GPT का मशवरा शामिल नहीं था। इससे एक चीज तो जरूर वाजे होती है कि मसनूई जहानत पर मबनी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक आम पाकिस्तानी की जिंदगी में भी अपनी जगह बना रहा है। माहरीन समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से पाकिस्तान के हुकूमती अखराजात में 40% तक कमी आ सकती है, लेकिन क्या AI से पैदा होने वाली आसानियों का मतलब पाकिस्तानियों के लिए रोजगार के मौके कम हो जाना तो नहीं? और क्या पाकिस्तान AI की टेक्नोलॉजी से फायदा उठाने के लिए तैयार है? आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे। मसनूई जहानत या AI का इस्तेमाल इस वक्त दुनिया भर में किसी न किसी शक्ल में किया जा रहा है। पाकिस्तानी किस हद तक इस टेक्नोलॉजी से मुतारिफ हो चुके हैं और क्या वो समझते हैं कि इस टेक्नोलॉजी से किसी तरह से वो फायदा उठा सकते हैं? वॉइस ऑफ अमेरिका की गीतिया रानीस ने इसी पर उनकी राय लेने की कोशिश की।
जनरल पॉपुलेस है वो इससे इतनी वाकिफ नहीं है और उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका कोई ख़ास इस्तेमाल अभी तक नहीं सामने में आया है।
अगर जनरली बात करें तो यहाँ पे सिर्फ डेवलपमेंट सेक्टर्स और जो राइटिंग सेक्टर्स हम ChatGPT फिलहाल या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम सिर्फ उस चीज़ में यूज़ करें और अभी तक भी काफ़ी सारे 50-70% लोग जिनको मैं कह सकती हूँ कि अवेयरनेस हमारे पास है ही नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये एग्जिस्ट कर भी रहा है कि नहीं। फॉर मी एज आई एम आ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट तो मैंने बहुत लोगों में इसकी अवेयरनेस देखी भी है इन अ सेंस कि हम लोग लाइक जो स्पेशली वुमेन्स हैं जो गर्ल्स हैं ठीक है वो क्या करती हैं वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं ठीक है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाती हैं तो ChatGPT वगैरह या AI टूल्स बहुत हेल्पफुल होते हैं उनके लिए लाइक उन्हें बाहर निकल के रिसर्च नहीं करनी पड़ती।
AI एस में भी इस्तेमाल हो रहा है, मैथ्स में भी इस्तेमाल हो रहा है और जो ऐसे यूज करेंगे उन्हें ये नहीं पता कि वो AI मतलब काफ़ी हद तक इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरह इन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। AI का नाम सुना हुआ है, लोग बातें बातें करते हैं, मुझे पता नहीं है इस चीज़ का ये क्या चीज़ है और TV अखबारों में भी आता रहता है इसका नाम पर मुझे इसका मालूम नहीं है सही क्या चीज़ है ये।
AI की बहुत ज़्यादा enormous amount of applications है, फॉर एग्जांपल अगर आप इंडस्ट्री देख लें, मेडिकल देख लें, उसकी काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है जो फॉरेन कंट्रीज उस पर अब काम कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में मसला ये है कि अभी यहाँ पे वो बॉडी अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की।
अब हमारे पास इस टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन हो या ना हो, इसका इस्तेमाल ज़रूर शुरू हो चुका है और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बहुत से अरसे से हमारी जिंदगियों में इस्तेमाल हो रही थी कहीं जाने वाली तो नज़र नहीं आती। अगरचे मीडिया में AI का जिक्र अचानक से बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया है, लेकिन AI पर मबनी बहुत सी चीज़ें एक अरसे से आम इस्तेमाल में रही हैं, जैसे हमारे स्मार्टफोन्स, स्मार्ट स्पीकर्स और कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में AI से चलने वाले पर्सनल असिस्टेंट्स जैसे एप्पल की तरफ से सीरी, गूगल असिस्टेंट और अमेज़न अलेक्सा हमारे बहुत से काम करते हैं, जैसे हमारे किसी काम के लिए रिमाइंडर सेट कर देना या मैसेजेस भेजना और हमारे लिए कॉल्स डायल कर देना वगैरह। आप इंस्टाग्राम या टिकटॉक पर किसी मखसूस टॉपिक पर वीडियोस सर्च करें तो आपकी फीड पर उसी से मिलती जुलती बहुत सी वीडियोस नुमाया नजर आने लगती हैं। ये सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स का कमाल है कि वो मसनूई जहानत का इस्तेमाल करके सार्फिन की तरजीहात और रवैयों को जांचते हैं और मुतलका मवाद तजवीज़ करके उनको कस्टमाइज सर्विस मुहैया करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने वाले मुख्तलिफ घरेलू रोबोट्स हमारी जिंदगियों का हिस्सा बन रहे हैं, जैसे रोटीमैटिक, रोबो वैक्यूम्स वगैरह जो मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं, यानी हमारी आदतों और मामूलात को समझकर पेशगोई कर लेते हैं कि किन हालात में हम कैसा सोचते हैं और क्या करते हैं, फिर हमें इन मालूमात की बुनियाद पर मशवरे दे सकते हैं। دنیا بھر میں جہاں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یا اے آئی کے بڑھتے ہوئے استعمال سے لاکھوں ملازمتیں ختم ہونے کا خدشہ ہے، وہیں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان جو کہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ترقی یافتہ ممالک سے کافی پیچھے ہے، کیا یہاں بھی اے آئی کے استعمال سے روزگار کے مواقع ختم ہو سکتے ہیں، اور اے آئی کا استعمال پاکستان جیسے ملک کے لیے کس طرح سے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے؟ یہی جانتے ہیں ہم لاہور سے نوید نسیم کی اس رپورٹ میں۔
زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ کمپیوٹر صارف کو وہی معلومات اور انہی پر مبنی مسائل کے حل پیش کر سکتا تھا جو کہ کسی انسان نے ہی اسے فیڈ کی ہوتی تھی، لیکن اب کمپیوٹر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال سے وہ معلومات بھی فراہم کرنے کی پوزیشن میں آ گیا ہے جو ہم نے کمپیوٹر کو فراہم ہی نہیں کی۔ نہ صرف یہ بلکہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مبنی روبوٹس کچھ انسانی کام بھی انتہائی مہارت سے سر انجام دے رہے ہیں۔
یہ ایکچولی تقریباً اسی طرح ہے جس طرح آپ گوگل میں سرچ کریں تو آپ کو وہ یہ ڈھونڈ کے بتا دیتا ہے کہ آپ کو کون سا انٹرنیٹ پر ویب پر صفحہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو چیٹ جی پی ٹی سوچئے یہ تمام کانٹینٹ لے کے ٹرین ہو گیا ہے اور وہ اس سے خود ہی جواب جو ہے اس کو تشکیل دے کے آپ کو پروپوز کر سکتا ہے۔
اگر آپ نے کل اس کو پریکٹیکلی تھوڑا سا آگے لے کے جانا ہے تو آپ کو روبوٹس کا کون نام سنا ہوگا آپ نے، روبوٹس وہی مشینز ہیں، وہ ہماری موبائل سے ڈفرینٹ ہیں، وہ ہیومن لائک مشینز ہیں، اس میں یہ تمام الگوریزم بیک اینڈ پہ ڈیفالٹ ان کی جو سافٹ ویئر اس کے اندر وہ چل رہے ہیں، رائٹ نا؟ ایک بہت بڑا ہیومن کنسرن بھی ہے کہ کل اگر روبوٹس اتنے انٹیلیجنٹ اور وائز ہو جائیں گے، پاورفل ہو جائیں گے، تو وہ ایک ہمارے لیے بہت بڑا ایک خود ایک رسک بن سکتے ہیں۔
جہاں امریکہ جیسے ترقی یافتہ ممالک میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بڑھتے استعمال کے نتیجے میں ملازمتیں ختم ہونے کے خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے، وہیں ٹیکنالوجی میں نسبتاً پسماندہ پاکستان جیسے ملکوں میں بھی اس بارے میں تشویش موجود ہے۔
پاکستان جیسے ملک کے لیے اے آئی برا اس لیے بھی ہے کہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی ٹاسک $5 کی $10 کی اب انٹرنیٹ فری لانسنگ کے اوپر آؤٹ سورس ہوتی ہیں۔ کانٹینٹ لکھنا فار انسٹنس، تو کانٹینٹ رائٹنگ از اے بگ ٹاسک جو کہ اپ ورک پہ فری لانس پہ ادھر بیٹھے نوجوان $4-$5 کا کانٹینٹ لکھتے ہیں، تو وہ تو اب چیٹ جی پی ٹی سے لکھا جا سکتا ہے۔ سو مجھے لگتا ہے کہ کچھ ٹاسک تو ضرور آٹومیٹ ہوں گے، لیکن بہت سارے لو اسکل ٹاسک ویسے کے ویسے ہی رہیں گے، تو کوئی بہت بڑا ہیجان نہیں آئے گا۔ لوگ بہت سارے یہ نہیں کہ بہت لاکھوں لوگوں کی نوکریاں چلی جائیں گی، امیننٹلی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔
پرائیویٹ سیکٹر میرے خیال میں، میری جو ابھی پرسنل لوگوں سے بات ہوتی ہے، کافی ابھی تک ہم تھوڑا سا پیچھے ضرور ہیں، کیونکہ اے آئی کو آپ کو کرنے کے لیے انیبل کرنے کے لیے آپ کو اپنے ڈیٹا سیٹ جو ہیں ان کو دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ پراپرلی آپ کے ڈیٹا کلیکشن ہو رہی ہو، اسٹوریج ہو رہی ہو، پروسیسنگ ہو رہی ہو، آپ کا پراپر انفراسٹرکچر ہو، اور پھر آپ کی پالیسیز ہو کہ آپ کلاؤڈ پہ جا سکیں اگر آپ کے پاس اپنا نہیں ہے۔
لیکن ماہرین کے مطابق اب اے آئی کی آمد ہو چکی ہے، اور چاہے امریکہ ہو چاہے پاکستان، جتنا جلد اس کے ساتھ سمجھوتا کر لیا جائے اتنا ہی بہتر ہوگا۔
پاکستان سے ممالک میں کیونکہ ٹیکنالوجی اس وقت اتنی اڈاپٹیڈ ہی نہیں ہے، اس طرح ڈیجیٹل سسٹمز بنے ہی نہیں ہیں، تو اے آئی کی مدد سے جب بنیں گے تو بنیں گے بھی بہتر۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اپرچونیٹی ہے کہ پاکستان جیسے ممالک تھوڑا سا لیف فراگ کرے، کیونکہ اے آئی کی مدد سے وہ لوگ جو لو لٹریٹ ہیں، ان کو کمپیوٹر پہ جا کے ڈرائیونگ لائسنس کے لیے فارم بھرنا نہیں آتا، ان کو اپنا ٹیکس فائل کرنا نہیں آتا، اے آئی یہ چیزیں بہت آسان بنا دے گی۔
ماہرین کے مطابق پاکستان جیسے ملک میں جہاں حکومتی امور پر بجٹ کا ایک اہم حصہ خرچ ہوتا ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے استعمال سے حکومتی خرچہ 30-40% تک کم کیا جا سکتا ہے۔ نوید نسیم، وائس آف امریکہ، لاہور۔
ہم نے بات کی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ٹیکنالوجی کے استعمال کی پاکستان جیسے ملک پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی فیلڈ بھی ہے جس میں ابھی تحقیق اور ترقی کا عمل جاری ہے، تو کیا پاکستان اس کی تعمیر میں بھی کوئی حصہ ڈال سکتا ہے؟ یہی جاننے کے لیے سمن خان ہمیں لے جا رہی ہیں یو ای ٹی لاہور۔
آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت کے میدان میں قدم رکھنے کے لیے پہلا بنیادی عمل تعلیمی اعتبار سے اس پر عبور حاصل کرنا ہے۔ ہم آئے ہیں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں تاکہ سمجھ سکیں کہ ایک سرکاری جامعہ میں اے آئی کس سطح پر پڑھائی جا رہی ہے۔
جو میرا تھیسس تھا ماسٹرز کا وہ بھی یہی تھا, جو ہمارا بون کا فریکچر ہوتا ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا اے آئی کے تھرو, مینس کمپیوٹر ویژن اور ڈیپ لرننگ کی الگوریتھمس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہم ایکس رے امیجز کے تھرو یہ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ ریدر جو ایکس رے پرووائڈ کیا گیا ہے اس کے اندر فریکچر ہے یا نہیں, اور پھر پہلے وہ ڈائگنوز کرے گا, اس کے بعد وہ یہ بتائے گا کہ یہ ہیلنگ کی طرف بھی جا رہا ہے یا نہیں, مینس کہ آپ کا کیلس بن رہا ہے یا نہیں.
ہم لوگ سب سے پہلے جیسے ٹریڈیشنل ماڈلز ہوتے تھے, فلٹرز یوز کر رہے ہوتے تھے, خود بھی یوز کر, اس کے بعد مشین لرننگ آ گیا, مشین لرننگ کی اور ان ڈیپتھ جائیں تو ڈیپ لرننگ ماڈلز آ جاتے ہیں, تو ابھی میں ڈیپ لرننگ ماڈلز پہ ہی کام کر رہی ہوں.
یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور میں ہمارے پاس ملٹیپل ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پہ اے آئی کے کورسز آفر ہوتے ہیں, اور کمپیوٹر سائنس اور الیکٹریکل کے اسٹوڈنٹس میں اس وقت میجورٹی جو کورسز ہیں وہ اے آئی کے ریلیونٹ ہیں. رفلی 1000+ اسٹوڈنٹس ہر سال تیار کر رہے ہیں اے آئی کے اندر, یہ ہے انڈر گریڈ کا. جب ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں نا تو یہ بیسیکلی ایک نا کنسیپٹ ہے جس کے اندر نا پھر کافی سارے سبجیکٹس ہیں جن میں جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ مشین لرننگ, ڈیپ لرننگ اور اب جنریٹیو اے آئی ہے.
یہاں طالب علموں کو مصنوعی ذہانت کو روبوٹکس پر اپلائی کرنے کی سہولت بھی میسر ہے.
جیسے انسانوں کو اپنی انٹیلیجنس کو ایگزیبٹ کرنے کے لیے باڈی کی ضرورت ہوتی ہے, ہمیں اپنے ہاتھ ہلا کے جیسچرز دینے پڑتے ہیں, چہرے کو ہلا کے کسی طریقے سے لوگوں کو کنونس کرنا پڑتا ہے, اسی طرح سے روبوٹس بھی ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو ظاہر کرنے کے لیے باڈی کے طور پہ یوز ہو سکتے ہیں. ہمارے انجینئرنگ پروگرامس اور سائنسز کے جو پروگرامس ہیں وہ بھی کافی حد تک ریویمپ ہو رہے ہیں. سو آئی تھنک دیر از اے ریئلائزیشن کہ جو باہر کی دنیا میں کام ہو رہا ہے اس کے ساتھ ریلیونٹ چیزیں یہاں بلڈ ہو سکیں. سو آئی تھنک دیٹ دیر از اویئرنیس. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ ایکسپوجر کی تھوڑی بہت کمی مجھے محسوس ہوتی ہے.
مختلف کورسز میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سبجیکٹ کی شمولیت سے لے کر اے آئی کی خصوصی ڈگری اور ریسرچ مصنوعی ذہانت اس جدید دنیا میں داخل ہونے کی جانب تو ایک مثبت قدم ہے, لیکن کیا یہ ایک وسائل سے بھرپور سفر ہے یا پھر اس میں چیلنجز بھی درپیش ہیں؟
ریسورسز وائز دیکھا جائے تو ابھی ہم ریسورسز وائز بہت پیچھے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم نے تھوڑے سے بھی ایک سمپل اگر میں بات کروں, ایک ماڈل ہوتا ہے اس کو اگر ہم نے ٹرین کروانا ہے اور ہمارے پاس ڈیٹا جو ہے, ایک تو ہمیں ڈیٹا نہیں ملتا جلدی, ایون کہ فار ایگزامپل اگر ہمیں میڈیکل سے ریلیٹڈ ڈیٹا چاہیے تو اس کے لیے ہمیں بہت سی جدوجہد کرنی پڑتی ہے کہ کبھی کسی کے پاس جاؤ اس سے ڈیٹا لو, کبھی کسی کے پاس جاؤ اس سے سائن کرواؤ کہ ہمیں پبلکلی ڈیٹا اویلیبل کر دیں پیشنٹس کا, وہ ہمیں اویلیبل نہیں ہوتا. لیکن اگر وہ اویلیبل بھی ہو جائیں تو جو کمپیوٹیشنل ریسورسز ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہیں, کیونکہ ان کے لیے ہمیں کمپلیکس جو ہیں ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں, جی پی یوز والے سسٹم چاہیے ہوتے ہیں, تو وہ موسٹلی پاکستان میں ابھی اتنے نہیں اویلیبل.
وسائل کی محدود دستیابی کے باعث اس مضمون کو پڑھانے والوں کو اس بات کا بھی ادراک ہے کہ تعلیم اور تحقیق کے بعد مصنوعی ذہانت کو مشینوں پر آزمانے کے لیے جس انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے وہ محدود سرمایہ کاری کے باعث طالب علموں کو تاحال تو پاکستان میں دستیاب نہیں.
ہم نہ اے آئی کے نہ ریسیونگ اینڈ پہ شاید کبھی نہیں ہوں گے, اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا بڑا انفراسٹرکچر, اتنا بڑا ڈیٹا بیس پلیٹ فارم نہیں ہے. ہم نہ سرونگ میں ہمیشہ رہیں گے. سرونگ سے مراد کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہماری ایون ابھی بھی یونیورسٹیز میں لیبس میں ٹاپ پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو ٹرین کریں اور وہ ہائر ایجوکیشن کے لیے وہ باہر چلے جائیں. اس کا اگین ایڈوانٹیج تو یہ کھڑا ہے کہ ہم نے بچہ ٹرین کیا اور اس نے جا کے پھر ایک انٹرنیشنل ڈگری وہاں سے کی, اور پھر وہ لرن کرنے کے بعد اگر وہ چاہے تو پاکستان آ کے سرو کرے, ورنہ وہاں پہ سرو کرے اور ہمارے پاس پھر زر مبادلہ بھیج دے.
ماہرین سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں نجی سطح کی بعض یونیورسٹیز اے آئی مضامین میں سٹیٹ آف دی آرٹ سہولیات دینے کا دعویٰ تو کرتی ہیں, لیکن مصنوعی ذہانت کے شعبے میں پاکستان کو اپنی ایجادات متعارف کرانے کے لیے بڑی سطح پر طالب علموں کو مواقع فراہم کرنے کی ضرورت ہے. سمن خان, وائس آف امریکہ, لاہور.
یافتہ ممالک کی طرح پاکستان کے بھی کچھ شعبوں میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا استعمال شروع کر دیا گیا ہے, اور لاہور شہر میں صفائی کے ذمہ دار ادارے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے بھی اے آئی کے استعمال سے نہ صرف ماہانہ 1.5 لاکھ لیٹر فیول کی بچت شروع کی ہے بلکہ اس جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے شہر بھر میں قائم مقررہ ویسٹ پوائنٹس بھی مسلسل نگرانی میں رہتے ہیں. لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی پاکستان کے دوسرے بڑے شہر لاہور میں اے آئی کے استعمال سے کیسے استفادہ کر رہی ہے, جانتے ہیں لاہور سے نوید نسیم کی رپورٹ میں.
صوبہ پنجاب کے شہر لاہور کو صاف رکھنے کے ذمہ دار لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی LWMC روزانہ 5 لاکھ ٹن سے زائد کوڑا اٹھاتی ہے. LWMC نے اس کام کو بہتر طریقے سے کرنے کے لیے اب مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی کا استعمال شروع کر دیا ہے, جس کی وجہ سے ادارے کو نہ صرف پیٹرول کی مد میں بچت ہو رہی ہے بلکہ اہلکاروں کی کارکردگی بھی قدرے بہتر ہو گئی ہے.
آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا استعمال کرنے کے لیے سب سے پہلے جو چیز ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ڈیٹا اویلیبل ہو. ये सारी चीज़ें लर्न करने के बाद एक मैथमेटिकल, एक ऑप्टिमाइजेशन का एक टूल हमने डेवलप किया, जो कि उस सारी कंस्ट्रेंट्स को लेते हुए वो कोशिश ये करता है कि जितनी गाड़ियां अवेलेबल हैं और जितने बिन्स कलेक्ट होने हैं उसको मिनिमम कॉस्ट के अंदर, मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल के अंदर उनको सर्व किया जा सके।
जब ने अपनी तमाम फ्लीट को, अपने कंटेनर्स को एक हॉटस्पॉट एप्लीकेशन के थ्रू लिंक किया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया, तो इससे हमें मंथली हमारी जो फ्यूल की कंजम्पशन है ये 1.5 लाख लीटर से हमने इसको रिड्यूस किया है, और इसके साथ साथ हमारी जो एफिशिएंसी है ऑफ पिकिंग द कंटेनर्स, लिफ्टिंग द कंटेनर्स, वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुई है।
अभी तक जो हमारा काम है वो अभी हमने सिर्फ अप्लाई किया एज अ टेस्ट केस जो गुलबर्ग टाउन के लिए, और हमारी उम्मीद ये है कि अब ये जितना काम है ये हम एक्सपेंड करके पूरे लाहौर के ऊपर स्केल अप कर देंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि जब ये पूरे लाहौर पे स्केल अप होगा तो इससे कहीं ज़्यादा जो बचत है वो हमारी आवाम के लिए, क्योंकि टैक्स पेयर्स मनी है, आवाम के लिए होगी।
लाहौर के नौ टाउन से कूड़ा उठाने का काम LWMC के 18,000 अहलकार करते हैं, जो 6,000 कंटेनर्स की मदद से ये फरीदा सर अंजाम देते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इन अहलकारों की हाजिरी यकीनी बनाए जाने के बाद इनकी कारकर्दगी भी बेहतर हुई है।
इसी का एक मरहला ये था कि हमारी बहुत लार्ज स्केल ह्यूमन रिसोर्स है जो लाहौर की 274 यूसीज में डिवाइडेड है, तो 18,000 बंदों की सिर्फ अटेंडेंस मार्क करना ही और ये पता करना कि कितने लोग काम पे आए हैं एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसको हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस तरह रिजॉल्व किया है कि हमने एक एप्लीकेशन डेवलप की है जिसके दो यूनिक फीचर्स हैं, एक वो फेशियल रिकग्निशन बेस्ड है और सेकंड वो जियो फेंसिंग बेस्ड है। इन द लास्ट 5-6 मंथ्स वी हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई अराउंड 1300 वर्कर्स जो कि अपनी ड्यूटी के ऊपर नहीं आ रहे थे और उनको तनख्वाहें मिल रही थी।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से जहां हुकूमती वसाइल की बचत हो रही है, वहीं दूसरी तरफ लाहौर के रहायशियों को ये फ़ायदा भी पहुंच रहा है कि जिस पॉइंट से कूड़ा ना उठाया गया हो इसकी फौरी इतला LWMC के कंट्रोल रूम में खुद ही पहुंच जाती है। नवीद नसीम, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।
पाकिस्तान के मसनूई जहानत के मैदान में तरक्की के क्या इम्कानात हैं और दुनिया में इस शोबे में होने वाली तरक्की से पाकिस्तान कहां तक फ़ायदा उठा सकता है, इस पर बात करते हैं लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के डॉक्टर आगा अली रजा इस वक्त हमारे साथ हैं। अली, पाकिस्तान में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से काम तो हो रहा है, अभी जिस तरह से आपने कुछ रिपोर्ट्स भी उस हवाले से देखी होंगी LWMC यूज़ कर रहा है, एक प्रेजिडेंशियल इनिशिएटिव भी शुरू हो चुका, यूनिवर्सिटीज में भी मजमून मुतारफ़ करवाए गए, पोटेंशियल कितना है पाकिस्तान में इस हवाले से?
बहुत ज़्यादा जनाब, पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे इसमें राय देने के लिए बुलाने का। बहुत पोटेंशियल है पाकिस्तान में हर एतबार से, एक इस एतबार से कि हमारे स्टूडेंट्स का पोटेंशियल जो इस चीज़ को सीखने का है, हमारी वर्कफोर्स का पोटेंशियल इसको अडेप्ट करने का, और इसके साथ साथ एक और चीज़ जिसकी तरफ पहले भी एक माहिर जो आपकी रिपोर्ट में थे उन्होंने इशारा किया था, वो उस चीज़ को हम ट्रैम्पोलिन इफेक्ट कहते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जब कोई नई टेक्नोलॉजी मुतारफ़ कराई जाती है तो इस चीज़ का इम्कान होता है कि ये उससे आगे निकल जाएं, जितना डेवलप्ड कंट्रीज जिनके पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जितना आगे निकलें। उसकी वजह बड़ी आसान सी है कि जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद नहीं है वहां पर कोई चीज आपको रोक नहीं रही है नई चीज अडॉप्ट करने के लिए, आप बड़ी तेजी से अडॉप्शन कर सकते हैं और उस नई चीज में आगे बढ़ सकते हैं। तो लिहाजा पोटेंशियल हर एतबार से मौजूद है और पाकिस्तान में इससे बहुत अच्छी तब्दीलियां आ सकती हैं।
तो ये एक जो खतरा है कि अगर फॉर इंस्टेंस हुकूमत के अखराजात के हवाले से भी डिफरेंट एस्टिमेट्स हैं कि 40% तक कमी की जा सकती है हुकूमती अखराजात में AI को अडाप्ट करने से, तो क्या ये सिर्फ किताबों में रहेगा या आप समझते हैं कि हुकूमत इतने इससे बेरोजगार होंगे और हुकूमत ये अफोर्ड कर सकती है इतने लोगों को बेरोजगार करना?
देखिए, बेरोज़गारी का उस तरह से ख़तरा हम नहीं अभी देख रहे, इसमें ये ज़रूर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आपकी वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट कुछ कम हो सकती है, लेकिन ख़ुद इसको चलाने के लिए, क्योंकि AI के कुछ ख़तरात का जो जिक्र पहले भी हुआ कि ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरह से इसके ऊपर अपने काम को इसके सपोर्ट करके और ख़ुद आराम से बैठ सकते हैं, इसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, इसको सही अंदाज में इससे सवाल पूछने पड़ते हैं, इसके जो आउटपुट है उसको इवेल्यूएट करना पड़ता है, इसके बार बार ऑडिट्स کرنے پڑتے ہیں, اس کے اراؤنڈ پالیسی میکنگ کرنی پڑتی ہے, تو نہ صرف کہ ماہرین کی ضرورت رہے گی چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کے ہوں, بلکہ ان کی ضرورت ایک اعتبار سے بڑھے گی بھی, کیونکہ اب ایک نئے انداز میں ریگولیٹری باڈیز بنیں گی, ایک نئے انداز میں ریگولیشنز کریٹ ہوں گی, نئے انداز میں ایک پورا ایکو سسٹم بنے گا, تو بہت سی نئی نوکریاں اس کے نتیجے میں کریٹ ہوں گی. خالی یہ نوکریاں کم نہیں کر رہا, بہت زیادہ بڑھا بھی رہا ہے, بلکہ انفیکٹ کچھ ایسٹیمیٹس ہیں انٹرنیشنل اداروں کے جس میں جتنی نوکریاں کم ہونے کا خدشہ ہے اس سے زیادہ نئی نوکریاں آنے کے بارے میں یقین ہے کہ جو اس کے نتیجے میں پیدا ہوں گی.
لیکن اسکل سیٹ ڈفرینٹ چاہیے ہوگا اس کے لیے, تو اس اسکل سیٹ کے لیے کام ہو رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی اویئرنیس ہے اور اتنا ویژن ہے کہ اس کے اکارڈنگلی اس اسکل سیٹ پہ ان اسکلس کو ایڈ کرنے کے لیے کام ہو رہا ہو پاکستان میں؟
یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا. یہاں پر دو لیولز میں میں اس کو ڈیوائڈ کروں گا. ایک ہے جو انڈیویجول کا لیول ہے. ہم اس سے پہلے جس زمانے میں زندہ تھے نا, وہ اس زندگی کے انیشیل حصے میں تعلیم حاصل کرنے کا وقت تھا کہ ہم نے پہلے 15-16 سال 20 سال پڑھا اور اس کے بعد زندگی بھر جاب کی. اب جس ایرا میں ہم داخل ہو گئے ہیں یہ لائف لانگ لرننگ کا ایرا ہے. یہاں پہ ہر وقت مسلسل کچھ نہ کچھ انڈیویجول کو سیکھنا پڑتا ہے. تو یہ تو وہ ایک چیز ہے جس میں حکومت سے زیادہ انڈیویجول کے اوپر ہے کہ وہ اپنے آپ کو بار بار اسے اپ اسکل کرنا پڑے گا ریلیونٹ رہنے کے لیے, چاہے وہ لو اسکل جاب کر رہا ہے یا ہائی اسکل جاب کر رہا ہے. دوسری چیز ہے اس چیز کو آسان بنانا حکومت کی طرف سے, انفراسٹرکچر پرووائڈ کرنا, جیسے آپ نے یونیورسٹیز کے اندر ہارڈ ویئر کے ریسورسز کی بات کی ہے, آپ نے کمپیوٹنگ ریسورسز کی بات کی ہے, یقیناً یہ امپورٹنٹ ہے. لیکن میں ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت خالی ڈیولپنگ کنٹریز لائک پاکستان اس مشکل کا شکار نہیں ہے کہ ہم ڈیموکریٹائزیشن آف اے آئی ریکوائر کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی وہ ریسورسز موجود ہوں, بلکہ سوائے چند ٹیک جائنٹس کے باقی سب اب اس دائرے میں آ گئے ہیں جن کے لیے اے آئی کو پریکٹس کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے ایٹ دا امپلیمنٹیشن لیول. تو ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نئی ریسرچ کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر کہ کیسے ہم مشین لرننگ اور اے آئی کو انیبل کر سکتے ہیں لو کاسٹ اینڈ لو ریسورس کمپیوٹنگ انوائرمنٹس کے اوپر. تو یہ ایک بہت بڑی اس وقت تحریک ہے اے آئی کی فیلڈ کے اندر جس پہ کافی تیزی سے کام ہو رہا ہے اور ساری دنیا میں ہو رہا ہے انکلوڈنگ پاکستان.
تو علی, آپ چونکہ پڑھا بھی رہے ہیں لمس میں, تو آپ کے اسٹوڈنٹس کتنا چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کرتے ہیں اور کہاں تک آپ ان کو پکڑ پاتے ہیں؟ جو اس سے پہلے تو ٹرنیٹن ہوتا تھا یا دوسرے سافٹ ویئرس ہوتے تھے, اب کون سے سافٹ ویئرس ہیں جو چیٹ جی پی ٹی سے جو بنی چیز ہے اس کو پکڑ سکیں؟
میں دو اینگل سے اس بات کو کروں گا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جی پی ٹی 4 کے آنے کے بعد سے اس وقت سچویشن یہ ہے کہ اس سوال کا جواب کہ یہ پیس آف رائٹنگ اے آئی نے پروڈیوس کی ہے یا ہیومن نے پروڈیوس کی ہے, اس کا ہم ریلائبل جواب نہیں نکال سکتے یوزنگ اے آئی. یہ ایک یہ ہے مسئلے والی چیز. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے نیو پیڈاگوجیکل پریکٹسز. آپ اپنے اسائنمنٹس کو بدلیں, آپ اپنے پڑھانے کے انداز کو بدلیں. سو مثال کے طور پر لمز میں ہم جب یہ چیزیں پڑھا رہے ہیں اور بہت سے کورسز میں ہمیں پلیجرزم کے خطرے کا سامنا ہوتا ہے, ہم اپنے کورسز کو تبدیل کر رہے ہیں. سو ہم بیسیکلی امبریس کر رہے ہیں چیٹ جی پی ٹی کو. ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اس طرح کی اسائنمنٹس دے رہے ہیں کہ آپ پہلے خود اسائنمنٹ کریں, پھر چیٹ جی پی ٹی سے کروائیں اور اس کے بعد کمپیئر کریں, اس کے اوپر کامنٹ کریں کہ ہاؤ از اٹ ڈفرنٹ فرام واٹ دی اے آئی سجیسٹڈ. رائٹنگ کریں تو پہلے خود لکھیں, پھر اس سے لکھوائیں اور کمپیئر کریں, اس کو ایز اے تھاٹ کمپینین یوز کریں, اس کے ساتھ برین اسٹارمنگ کریں, اس کے ساتھ کچھ خاص چیزیں اپنی رائٹنگ میں یا اپنی پروگرامنگ میں لانے کی کوشش کریں, ڈیبگنگ سیشنز میں اس کو اپنا ساتھی بنائیں. سو رادر دین کہ اس کو ایک خطرہ سمجھیں, اس کو اپنا ساتھی سمجھ کے استعمال کریں.
لیکن اس کے بعد آپ نے میرے جیسے پرانے پروفیسرز کے لیے کام کافی بڑھا دیا, تو پبلک سیکٹر میں کون سے ایسے ادارے ہیں علی اور کون سے ایسے کام ہیں جنہیں بڑی آسانی سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی مدد سے حل کیا جا سکتا ہے اور ایفیشنسی بھی بڑھ سکتی ہے؟
یعنی اگر اس سوال کا جواب میں تھوڑا سا اندازہ ہماری آڈینس کو دینے کے لیے یوں کہوں کہ بہت کم ایسے ادارے ہوں گے جس میں اس سے فائدہ نہیں ہو سکتا, اگر کوئی ہوں گے. زیادہ تر ادارے ایسے ہیں جہاں کہیں نہ کہیں اے آئی کو استعمال کر کے یا چیزوں کے کاموں کے کرنے کی ایکوریسی بہتر ہو سکتی ہے یا ایفیشنسی بہتر ہو سکتی ہے. سو آپ فراڈ ڈیٹیکشن کی بات کر رہے ہیں, آپ مثال کے طور پہ ٹیکس ایویژن کی بات کر رہے ہیں, مشین لرننگ اور اے آئی میں کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ آپ کے لاسٹ ریکارڈز دیکھ کر انومیلیز ڈھونڈ سکے کہ جی مثال کے طور پہ اتنی ارننگ تھی, اتنا کم ٹیکس کیوں ہے, یہاں یہ فراڈولنٹ بیہیویئر کیوں محسوس ہو رہا ہے اس جگہ کے اوپر. سو آٹومیٹکلی سو ڈیٹا ڈریون پریکٹسز جو ہیں نا, وہ کرائم میں, فراڈ میں, ایفیشینٹ یوز آف گورنمنٹ ریسورسز کے اندر, مثال کے طور پر اس وقت اگر ایک پرابلم یہ آتا ہے کہ عام شہری جاننا چاہتا ہے مثال کے طور پر میں آئی ڈی کارڈ کیسے بنواؤں یا پاسپورٹ کیسے بنواؤں, اور اس کے لیے معلومات حاصل کرنا اگر مشکل ہے, تو اب یہ اے آئی چیٹ باٹس ایون آڈیو یوز کرتے ہوئے یعنی بول کر گفتگو کرتے ہوئے اس کو یہ کسٹمائزڈ انفارمیشن دے سکتے ہیں, اس کو ایگزیکٹ انفارمیشن دے سکتے ہیں کہ تمہارے گھر کے پاس فلاں جگہ ہے, وہاں سے جا کر تم یہ اسٹیپ کر کے اپنا آئی ڈی کارڈ بنوا سکتے ہو. تو یعنی اس انداز سے تمام حکومت کے محکموں کے اندر یہ استعمال ہو سکتا ہے اور لوگوں کے لیے آسانی کا باعث بن سکتا ہے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر. آپ ڈاکٹر علی آپ ہمارے ساتھ تھے, آغا علی ہمارے ساتھ تھے ناظرین لاہور سے, اور جو اس وقت سچویشن ہے خاص طور پہ اس حوالے سے ڈیولپمنٹس میں کہاں تک پاکستان جا سکتا ہے اس پہ ہم سے بات کر رہے تھے. بہت شکریہ علی آپ کا. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی ملے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
روایت امروز.
روایت امروز.
بینندگان و شنوندگان محترم سلام، با برنامه روایت امروز خوش آمدین. نجیبه خلیل هستم. خوشحال هستم که بعد از یکی دو سه هفته دوباره در خدمت شما هستم با برنامه روایت امروز. در این برنامه امروز ما هم طبق معمول روز سه شنبه همونطور که میفهمین موضوعات مربوط به زنها را، زنهای افغانستان را به بحث میگیریم، چگونگی وضعیتشان تحت حکم روایی طالبا، مشکلاتشان، خواستهایشان، دستاوردهایشان، این مسائل را به بحث میگیریم. در هفته ما از خانم نرگس حافظ‌زاده، اونا قاضی سابق محکمه استیناف ولایت بلخ، دعوت کردیم که در برنامه با ما باشن و نظریات از اونا را روی موضوعات مختلف جویا میشیم. مثل که میمان برنامه روی خط هستن. خانم حافظ‌زاده سلام به شما، خوش آمدین به برنامه.
سلام، درود خانم خلیل گرامی و دوستای شنونده، خوشحال هستم که با شما وصل هستم.
سلامت باشین، از همکاریتان همیشه ممنون هستیم. میخواییم ابتدا از امی جلسات اخیر 78 جلسات سالانه مجمع عمومی ملل متحد صحبت کنیم، که آغاز کنیم البته بحثه که در حاشیه از این جلسات یک نشست روی وضعیت زنها در افغانستان بود که وضعیت زنها را بررسی گرفتن. البته در این نشست یک تعداد زیاد از کشورها، وزرای خارجه تقریبا 12 کشور به شمول آلمان و فرانسه، اینا هر کدامشان انتقاد کردن از وضعیت، از آنچه، از روش طالبا در برابر زنها و از وضعیت زنها، وضعیت فعلیشان که اینا اساسا از حق درس و تعلیم و حق کار اینا طالبا مانعشان شده و این حقوق از پیششان گرفته. من از شما اولی رو میخوایم بپرسم که موجودیت یا این چونین نشست ها، برگزاری چونین نشست ها چقدر میتونه مؤثر واقع شه، مخصوصا در چونین موقع، در چونین جای، در شورای امنیت ملل متحد، در جلس، در حاشیه جلسات سالانه ایشان؟
باید بگویم که نفس برگزاری همچو جلسات و ای که افغانستان در محور توجه شورای امنیت سازمان ملل قرار میگیره و ای که یک چپتر و یک فصل جدید را در ارتباط و حمایت از خانمای افغان در سازمان ملل در حال باز شدن میبینیم، این بر ما یک نوید خوب هست. اگرچه کار ساده نیست که بپذیریم که پیامد ازی با آنچنانیه که توقع می رو باشد، اما خود باز شدن از این فضل و برگزاری جلسه مورد توجه قرار داده، مورد فوکس و بحث قرار دادن موضوعات خانم ها، خصوصا بحث دختری که این روزها زیادتر روش توجه میشه، موضوع آپارتاید جنسیتی که یک بخش عمده جلسات را تشکیل میداد، که این بسیار یک خبر خوب هست. اگرچه زیاد خوشبین نیستیم که به نتیجه برسه، اما این که پس از یک سکوت طولانی سازمان ملل به گونه عملی خواسته یک اقدام بکنه، یک خبر خوب هست. هرچند بارها در خلال صحبت ها از وضعیت زنهای افغانستان صحبت شده، اما ای که عملا خواستن یک جلسه را در ارتباط برگزار کنن، رویش بحث های توسط یک جمع از کشورهای صاحب اختیار در جهان صحبت های صورت میگیره، این قابل قدر و خوشبینی هست.
درست. البته ای همانطور که اشاره کردیم 12 کشور که وزرای خارجش انتقاد کردن از عملکرد طالبا در برابر خانم ها، از اونها خواستن که به زودترین فرصت امی ممنوعیت ها علی زنان لغو کنن و در عوض هم حق و حقوق از اینا را برشان قائل شوه و اینا حق زیر داشته باشن، کار کنن، درس بخونن. تا کنون از طرف طالبا واکنش در زمینه نشان دادن نشده. به هر حال شما اشاره کردین به یک موضوع دیگه که زیادتر مورد بحث است، گفتین اپارتاید جنسیتی که تقریبا این بیشتر در این روزا سر زبان است. میخوایم که نظر خودتانه سر از امی کلمه که گفتم میشه که آپارتاید جنسیتی، آیا شما هم باور دارین که آنچه که در افغانستان تحت حکم روایی طالبا میگذره آپارتاید جنسیتی است؟
البته من متوجه شدم که سوال صحبت شما دو بخش داره، یکی اکسال عمل خود گروه حاکم در برابر این شخص و
تایی
که صورت میگیره و موضوع دوم موضوع تبعیض جنسیتی هست.
بله.
اولی که کشورهایی که زیدخل در این موضوع هستند به ویژه کشور آلمان، هرچند از یک جانب حضور خود را برجسته نشان داد و در شورای امنیت سر این موضوع صحبت کردند.
بله.
اما از جانب دیگر آوازی از این وجود داره که یک گروه هست، رهبرای گروه حاکم به زودی وارد کشور آلمان میشن و وارد مذاکرات و این بزرگترین زنگ خطر است برای ما زنها و جامعه افغانی که اگر گروه حاکم را وارد روابط با کشور آلمان شوه و این شاید مقدمه های برای پیشناخت گروه حاکم توسط کشور باشه. یعنی بعد در زمانی که یک جانبی از دوازده کشور زیردخل در موضوع افغانستان یکیش آلمان باشه، به نحوی بخواید وارد گفتگو و صحبت ها به گونه مستقیم با گروه حاکم باشه، پس چطور ما میتونیم این توقع داشته باشیم که گروه حاکم به نحو این موضوع را برای خود خطر بپنداره یا عکس العمل از این موضوع نشان بده، چون از جانب دیگه به نحو دلپور هستن که کشور آلمان داره با او راه گفتگو و میزبانی را باز کرده. یعنی زیادتر بر از او موقف دیگه صورت میگیره وقتی ما میخواییم با یک جانب صحبت کنیم، یعنی با او یک موقف ارزش قائل میشیم که متاسفانه ایروز آوازه های همچی یک برخورده از جانب کشور آلمان است. و
خب پیش از یک شما به بخش دوم بپردازین، امین نشست آیا فکر نمیکنین که ممکن است خب محتوای این نشست یا محتوای بحثایی که در صورت خواهد گرفت هنوز معلوم نیست، آیا فکر نمیکنین که این اول خود مسئله ای که طالبا باید به حقوق بشر و خصوص حقوق زنها احترام قائل شوند و حکومت هم شمول اینا را ایجاد کنن تا که این مسائل نشه حکومت طالبا به رسمیت شناخته نمیشه، این تقریبا شکل جهانی را به خود گرفته، حتی کشورهای همسایه و همه ای را گفتن، آیا فکر نمیکنین این نشستی که در آلمان خواهد داشت بیشتر بحث از امی باشه که مثلا پرسجو به ایشه و که چرا شما در برابر زنان چنین برخورد میکنین، باید شما حقوق زنان را به رسمیت بشناسین، اول حقوق بشر را احترام کنین، آزادی های بیانی و مسائل دیگر تا یکینا به رسمیت شناخته شوه. چی فکر میکنین شما خودتان؟ اطور معلوم میشه که خوشبین چندان نیستین، محتوای از بحث از اینا چی خواهد بود؟
دید خود را تغییر بدیم و با یک دید خوشبینانه به این نشست که قرار است واقع شود ببینیم.
بله.
احتمال از این میره که از این صحبت ها شود.
بله.
اما به نظر من و اکثریت فعالینه که میخواین توجه بیشتر روی موضوع زنان شود، باید رعایت حقوق زنان پیشتر به صحبت ها باشه. نه میورش صحبت ها، میور که میتونه بعدن باشه، اما به نظر من باید اولی به عنوان یک پیشرفت شناخته شود. تا زمانی که شما حقوق از دست رفته خانم‌ها رو اعاده نکنید، ما شما رو به عنوان یک طرف درگیر به رسمیت نمی‌شناسیم.
بله.
به عنوان یک گروه حاکم که فعلا مستبدانه به کشور حاکم هستین، باید این شروط را رعایت کنین تا ما به عنوان یک انسانی که با تعقل و تفکر و دید انسانی مواجه میشیم ما با شما صحبت کنیم، باید به عنوان یک پیشرفت شناخته
بشه. خب
بله. یعنی همه چیز را سربسته پذیرفته میشه تا بعد در برابرشان با همو وضعیت که هستن، با همو دیدگاه های تاریک و بسته که دارن، او را میپذیرن به عنوان یک طرف.
بله. خب امی پیش شرط تا به حال هیچ مؤثر واقع نشده، هیچ فایده به اصطلاح نکرده. طالبا و از جانب اگه طالبا همونطوری که میبینین همیشه ایره گفتن که حقوق زنا فعلا تحت حکم روی از اونا از حقوق بیشتر برخوردان هستن و گفتن که به اساس شریعت حقوقشان برشان داده شده. یعنی شما به سر پیش شرط اشاره کردین، پیش شرط جهان اینمی بوده تا به حال به خاطر عدم بررسمی شناختنشان، به خاطر اینا پیش شرطشان همیست که شما اول حقوق حقی نصف قشر جامعه را شما باید برشان برسمیت بشناسین. در حال خب مسائل آپارتاید جنسیتی رو میخواستیم سر از این صحبت کنین.
در مورد آپارتاید جنسیتی درست هست، دوستای زیاد اقدام کردن که حتی مورد توجه کشورها و سازمان ملل هم قرار گرفتن، اما اگر یک اندازه ما دیده بیشتر مسلکی تر و دقیق تر نسبت به اسناد داشته باشیم که ما چه اسناد را در اختیار داریم وقتی صحبت از آپارتاید جنسیتی میکنیم یا به لحاظ عامش میشه بگویم تبعیض جنسیتی. درست است تبعیض جنسیتی در افغانستان به وفور دیده میشه، عملا واقع هست، در جریان هست، اما از دید حقوقی و قانونی و اسناد موجود در جهان یا اسناد متکای محکمه جزای بین المللی اگر ما توجه کنیم، یعنی وجود همچو اصطلاح در اساسنامه روم که تا حال وجود نداره، داخل ساختن یک اصطلاح جدید با مصداقهای جدید، اگر که مصداقهایش در افغانستان فعلا قابل لمس است، اما این که داخل اساسنامه نباشه به هیچ وجه دادگاه بین المللی جزایی با او اقدام کردن نمیتونه. و داخل ساختن یک اصطلاح، یک مصداق جدید در اساسنامه روم، یعنی مسیر بسیار طولانی هست. کار ساده نیست که ما با تبلیغات، با جلسات ساده زودتر بگیریم. وقتی به اساسنامه روم مراجعه کنیم، یعنی دیدگاه ما را یک اندازه مسلکی تر و دقیق تر بسازیم، اساسنامه روم از خود اصول و سلسله مراتب برای تغییرات داره. فعلا اساسنامه روم 4 مورد مشخص برای رسیدگی داره، که 4 مورد یا 4 نفر جرمی که وجود داره که جرایم بسیار بزرگ هست، شامل صلاحیت های رسیدگی دادگاه بین المللی جزایی یا ICC است، که عبارت از جنایت جنگی، نسل کشی، جرایم علیه بشریت و تجاوز ارضی هست. 4 مصداق بسیار بزرگ و 4 عنوان یا جرم یعنی جهانی بزرگی که معمولا واقع میشه و این از صلاحیت های دادگاه بین المللی جزایی شناخته میشه. پس در صورتی که آپارتاید جنسیتی برای فعلا جزی جرایم نیست، اما مصداق هایش وجود داره، اگر ما ایره بخوایم داخل اساسنامه روم بسازیم، این نیاز به این داره که سازمان ملل همین قسمی کال جلسه برگزار کرد، این مورد پذیرش کشورها واقع شوه، بعد از اون رأی مثبت کشورها گرفته شوه تا این داخل اساسنامه میشه، سالهای زیاد
بله
به کار هست تا از لای صحبت ها بلای اساسنامه بره و این جزء دستور کار محکمه بین المللی شوه. از این لحاظ ما نیاز داریم راه های کوتاه‌تر را جستجو کنیم برای پیشگیری از شرایط کنونی که در افغانستان وجود داره. خاطر گروه حاکم هم به همین خاطر جمع است که زیاد عکس العمل نشان نمیده، چون میدانه که راهی که ما میریم به ترکستان است و طولانی هست. و حالا ما نیاز داریم آنچه که در دست داریم، یعنی از امکانات اندک خود برای پیشگیری از وضعیت کنونی، برای راه یافتن یک راه مناسب برای بهبود وضعیت کنونی خانم ها و ویژه دختران و شرایطی که فعلا در افغانستان جریان داره، یک راه کوتاه را جستجو کنیم و ما کوشش کنیم اهداف خود را در آنچه که در اساسنامه روم هست دریافت کنیم که میتونیم کم و بیش ما به مصداق‌های جرایم علیه بشریت دخول کنیم و از و اهداف مورد نظر خود را بیرون کنیم.
یک جان تشکر از این معلومات بسیار مفصل که
و من گفتم همونه که خانم خلیل بزرگوار که شاید این نظری بسیار استثنایی هست، برخی دوستای هم نظر به ارتباط داریم و با این صحبت اندک من جایی را نمیگیرم. ما نیاز به این داریم که به کارشناسهای بزرگ دانشمندی که در این ارتباط تخصص خاص در ارتباط جرائم محکمه بین‌المللی دارند و وفور خاص به اساسنامه روم دارند با او صحبت های بیشتر شوند، چون اساسنامه روم با مدرک طولانی صحبتم قیاس را نمیپذیرم. اساسنامه روم میگه از متن مورد ضرورت تفیدا کو و شامل اجندای کاری محکمه بساز. از اون لحاظ ما به بسیار تحقیقات زیاد مسلکی و دقیق نسبت به اساسنامه روم نیاز داریم.
آها، میخواستم از شما از سپاسگزاری کنم، تشکر که در مورد اپارتاید جنسیتی و اساسنامه روم متونش و متنهایش معلومات دادن. مطمئنا شنوندای محترمی که و بینندای محترمی که برنامه رو میبینه از این معلومات شما مستفید شدن. تشکر.
شما از اینکه شما بارها موضوع خانم‌ها را مورد توجه قرار دادین و باز هم تشکر از سازمان ملل که موضوع خانم‌ها را یک بار دیگه در اجندای مهم خود قرار داد. می‌خواستم که پیامدهای بهتر از این شاهد باشیم.
تشکر. شما قبلا خانم حافظ‌زاده نگرانی تانه در قسمت اشاره کردین بر موضوع برسمیت شناختن طالبان، در حالی که خب میبینیم که جهان تا به همین حال بیشتر از 2 سال شد از به قدرت رسیدن طالبان، موضوع هیچ کشوره، حتی کشورهای حامی طالبان اونا را به رسمیت نشناخته و همونطور که گفتیم اونمو شروط را که ماندن شرط های را که اول حکومت هم شمول و همچنان رعایت حقوق بشر این مسائل طالب رسمیت نشناخته. اما شما یک مقدار نگرانی نشان دادین. آیا نگران از این هستین که احتمال داره با وجود از اینکه طالبا هیچ نوع تصمیم اتخاذ نکردن یا آنچه که جامعه جهانی از پیشان میخواید حال اقدام نکردن، آیا فکر میکنین کشورها یا کشور اونا رو برسمیت خواهد شنا؟
هرچند در حال حاضر یک امر محال هست با وجود نقص سریع حقوق بشری که در افغانستان جریان داره. گزارش آقای بنت سرمنشی نماینده گزارشگر سازمان ملل را هم نشان میده که چقدر نقض حقوق بشری در کشور جریان داره. گزارش شده که هفته و ماه گذشته از دفتر یونما در کابل پخش کرد. گزارش های از او هم از نقض سریع آشکارا حقوق بشر در کشور خبر میده. با همچه گزارشات و وضعیتی که وجود داره ما به این فکر نیستیم که هیچ کشور آزر باشه، حتی کشورهای حامی و بانی گروه حاکم که تانستن کشور در دست گروه حاکم قرار بدن. همی کشورهای واسط و کارگزار در قسمت افغانستان هم حاضر باشه این معلوماتی و این بارننگ را به گردن بگیره که با همچه وضعیتی که در کشور جریان داره توسط گروه حاکم هنوز هم یاره به رسمیت بشناسن. اما متاسفانه نوع تعاملشان چیز دیگره است. این که به رسمیت نمیشناسن یک برخورد سیاسی کاملا دیپلماتیک هست که در برابرشون صورت نمیگیره. اما به نوع ارتباطات و داشتن داد و ستاد، روابط، برگزاری جلسات، اجازه دادن به سفر به رهبران، این موارد خودش میتونه قدمه های کوچک برای روابط نزدیک بین گروه حاکم و کشورها باشه که ما از بابت نگران هستیم.
البته در گذشته مسئله تعامل شما اشاره کردین که گفته شده که داشتن تعامل به این مفهوم نیست، مسائل اقتصادی، مسائل تجارتی، اینا رابط با کشورهای منطقه مخصوصا همسایه ها اینا باید تعامل داشته باشن، اما این به این مفهوم نیست که کشور اینا طالبا را به رسمیت میشناسن. سر از این مسائل بحث شده. من میخوایم یک بحث دیگه، البته نظریات کارشناسان ای بوده که تصامیم طالبان در مورد زنان یعنی مانع شدنشان از رفتن به مکتب، به دانشگاه، از کار و نهادهای غیر انتفاعی که موجودیت زنها بسیار مهم بوده. در جاهایی که مثلا مردان میتونن برن با زنها به تماس باشن، صحبت کنن، موجودیت خانم‌ها بسیار ضروری و حیاتی بوده و طالبان مانع از اینا شدن. اینا را گفتن که ای کارشناسا که همانا ختم حذف کردن سیستماتیک زنها از جامعه است. اما من یادم است با شما صحبتی که داشتم، شما گفتین که ای ختمش نیست. به چی مفهوم است؟
ما از لحاظ نمیتونیم ایره ختم سیستماتیک بدانیم، چون هر روز یک تصمیم جدید در ارتباط خانم‌ها گرفته میشه. شاید روزی که کشور در اختیار گروه حاکم قرار داده شد 5 مورد وجود نداشت، اما امروز بالاتر از 50 مورد احکام وجود داره که رهبر گروه حاکم در ارتباط به محدود ساختن حقوق خانم ها احکام را صادر کردن. این نشان میده از سیستماتیک هست، روز افزون هست و منقطع و ختم شده شناخته نمیشه، چون روز هر روز به یک تصمیم جدید مواجه میشیم. اگر در ابتدا کارمندای دولتی از کار دستشان گرفته شد، بعدن یک تعدادی از ولایات اجازه داشت که دخترها و مکاتب برند و دانشگاه ها باز بود، بعدن تصمیم گرفته شد که دانشگاه ها هم برویشان بسته شود، صنف جداگانه شد، بعد از اینکه صنف جداگانه شد در کل دانشگاه ها بسته شد، بعد از اون مکاتب بسته شد تا صنف ششون اجازه دارن که درس بخونن. و متاسفانه آوازه های به این هست که شاید تصمیم بعدی به این باشه که حتی مکاتب دخترانه از سمت ششم به سمت سوم تقلیل پیدا میکنن. یعنی هر روز یک تصمیم جدید در برابر محدود ساختن حقوق خانم ها وقتی گرفته میشه، هر روز یک تصمیم جدید بر محدودیت زندگی اجتماعیشان گرفته میشه، پس ایره ما نمیتونیم آخرین مورد از تصمیم زن ستیزانی گروه حاکم بدانیم. هر روز به تغییرات جدید منفی و ضرر خانم ما مواجه هستیم.
تشکر. یک بحث که کاملا مجزاست از این صحبت های داشتم با یکی دو نفر از خانم های بسیار فعال که البته گزارش بعدا در مورد تهیه خواهد شد و این صحبت ها به نشر خواهد رسید. مسئله از ایست که من نمیفهم شما آگاهی دارین یا ندارین، شما در خودتان در محکمه استیناف ولایت بلخ بودین، در امی صفات شمال اتو گفته میشه که یک اختلاف بین گویا اتر به شکل واضح براتان بگویم که طالبا یک زدیت را علیه غیر سنی ها به وجود در پیش گرفته، رفتار را در پیش گرفته، رفتار زشت را علیه از اونا در پیش گرفته که گویا اونا را به حساب مسلمان هیچ نمیشناسن و میگن که وقتی که سرشان میگن که یک کلمه یا یک آیه قرآن که میگه سرشان میخوانه باز صدا میکنن که این آل مسلمان شد، مثلا برای شیعه مذهبا. آیا شما از این چنین چیز آگاهی دارین؟
متاسفانه هرچند مستقیم با همچه موضوعی با شخص که مورد اثری یک برنامه قرار گرفته در ارتباط نبودیم، مستقیما آگاهی ما تصدیق کرده نمیتونم، اما به نحوی از طریق تلویزیون ها، از طریق صفحات مجازی به این خبر آگاهی حاصل کردیم. متاسفانه که یک تعداد از دوستایی که پیروان اهل تشیع بودن و یا از اهل تشیع بودن یا پیروان مذهب جعفری بودن، یعنی به نحوه او را وادار به خواندن کلمه طیبه کردن.
بله.
که به نحوه او را تازه به اسلام آوردن.
بله.
یا او را مسلمان ساختن و بسیار محافل گرفتن و یا جشنها برگزار کردن به ای که گویا اینی برادر ما تازه به اسلام مشرف شد. متاسفانه یعنی یک نوع تبعیض آشکارای مذهبی دیده دیده میشه که نشان بده که گویا مذهب جعفری خارج از دایره اسلام است، یا اهل تشیع نمیتونه مسلمان باشه، که برخورد واقعا در جمع سایر نگرانی ها در کشور موضوع تبعیض جنسیتی کنار مانده و یک موضوع جدید تبعیض مذهبی جریان داره و این متاسفانه عملا بوده و از بحث حقوقیش هم ما تا جایی که شاهد هستیم و آگاهی کامل داریم که قانون رسیدگی و موضوعات احوال شخصی اهل تشیع فعلا ملغا هست. یک اصل و یک حق حقی هر مذهب، پیروان هر مذهب و هر دین هست که باید موضوعات احوال شخصیش و اساس دیدگاه های فقهی و عقاید که نسبت به او باورمند هست باید موضوعات خانوادگیش بررسی شود. که متاسفانه وقت قانون احوال شخصی اهل تشیع ملغا قرار میگیره، حتی مسائل خانوادگی پیروان اهل تشیع هم امروز به فقه حنفی بررسی میشن که خود نشان میده که به ارزش شدن پیروان سایر مذاهب بجز از احناف در کشور رو به رونق هست و این به گونه سیستماتیک در کشور خصوصا در بخش های شمال جریان داره متاسفانه.
دقیقا امی مسئله را که شما اشاره کردین، امی چیز با دو امو خانم های که ما صحبت کردم که البته اونا خانم های بودن که در سطح حکومت در سطوح رده های بالا اینا وظیفه داشتن کار میکردن و اونا از امی چیز آگاهی حاصل کردن و برشان گزارش ها رسیده بود. ما فقط وقت بسیار کم مانده، یک چیز دیگرم آخرین سوال از شما ایره میپرسم که خب با وجودی که یک کشوری که مثلا ادعا میشه نصف قشر جامعهش محروم از تمام حقوق خود و مردم ناراضی است میگن به حساب، یکیش وقتی که مردم ناراضی باشه آیا دوام از او رژیم ممکن است که گفتم میشه که بقایش کم پایا زیاد نیست؟ چقدر امیدوار هستن که ممکن است که تغییر به طالبان درک کنن که باید امی حقوق نصف قشر جامعه را مراعات کنن؟ کوتاه بفرمایید.
هرچند در این ارتباط به اصطلاح صحبت ها و دیدگاه های دوگانه وجود دارد، یک تعداد حتی ابراز رضایت میکنن از اینکه میگن در کشور امنیت داره. خب امنیت به عنوان از این نیست که تنها گلوله باران نشه، تنها راکت نیفته. خب راکت یا گلوله باری یا انفجارات، انتحارات همه عاملش کی بود که فعلا امروز تمام صلاحیت ها و مسئولیت ها در دست خودشان است؟ طبعا که انفجار انتحاری وجود نمی داشته باشه، اما امنیت مهم، امنیت روانی هست. متاسفانه امروز جامعه نداره، یک قشر شیاد کردیم که خانم ها نداره، اما امی خانم ها عضو خانواده های قشر دوم جامعه هستن، نیم دیگه جامعه هستن که وقتی خواهر ناراحت بود برادرش ناراحت است، وقتی دختر محدود بود زندگیش پدر ناراحت است. پس جامعه در کل نارضایتی خود را دارن، اما شرایط قسمی هست که متاسفانه صدا بلند کردن نمیتونن. از اون لحاظ ما نمیتونیم بگوییم یک آمار بسیار دقیق از این وجود داره که همه ناراض هستن.
درست.
چون همه از تحت سیطره یک گروه استبدادی قرار دارن و این را خوب میدانیم. میگن حکومت ها
تشکر.
حکومت ها و هر نوش که باشد اگر به ظلم باشه ادامه نمیدونه. ما امیدوار به این هستیم وقت شرایط و کام مردم نباشه، وقت مردم دور خدای دور میگه
دیگه مردم شاید خانم نرگس تشکر. خانم نرگس حافظ‌زاده قاضی سابق محکمه استیناف ولایت بلخ، یک جهان تشکر از حضورتان در برنامه. شب روزتان بخیر.
غوختن